Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08, 21 вересня на календарі. «Ранкова свобода» готова розповісти, з чого розпочинається цей день. З вами Ірина Гнатишин.
Та Антон Шульга.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. До України прибуває генсек НАТО Столтенберг. Представники української влади очікують поглиблення відносин з Альянсом.
Важливо мати неформальний рівень відносин, те, що називається солідарністю. Це те, чого зараз бракує в Україні більше, ніж формалізації стосунків з НАТО чи з ЄС.
Міністерство оборони заявляє про відновлення військової медицини. Волонтери досі збирають кошти на аптечки.
Це є в наявності, в мобільних шпиталях є запас ліків. Проблеми можуть бути тільки в начмеді, який полінувався написати заявку.
На адміністративному кордоні з Кримом триває оголошена Меджлісом продовольча блокада. Яких результатів очікувати, обговоримо в прямому ефірі.
Вони готові терпіти для того, щоб окупаційна влада відчула, що ситуація не контрольована і що економічна ситуація в Криму погіршується.
Ну і про найцікавіше у світі новин. Антон Шульга, Антоне, прошу.
Дякую. На всіх пунктах пропуску на адміністративному кордоні з Кримом заблоковано рух вантажного транспорту, а плани організаторів продовольчої блокади повністю реалізовані, повідомив один з ініціаторів безстрокової акції, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. За його словами, громадянська блокада триватиме. Меджліс кримсько-татарського народу 20 вересня розпочав безстрокову акцію з блокування вантажного транспорту, що прямує до Криму. За інформацією Координаційної ради, через адміністративний кордон безперешкодно пропускатимуться лише пішоходи та легковий транспорт. Подробиці про це далі в «Ранковій свободі». Президент України Петро Порошенко заявляє, що він особисто і українська влада не сприймають будь-які способи тиску у питанні проведення виборів в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Про це він сказав в інтерв'ю українським каналам, яке транслювалося у неділю 20 вересня. Порошенко наголосив, що розцінює план координатора робочої групи з політичних питань тристоронньої контактної групи П'єра Мореля щодо проведення виборів на Донбасі як його особисту думку. 18 вересня на сайті тижневика «Дзеркало тижня Україна» було опубліковано проект пропозиції щодо змін до законодавства України, яка б передбачила проведення виборів на неконтрольованій Україною частині Донеччини та Луганщини за нормами відмінними від решти України. Як мовилося у статті, на переговорах щодо врегулювання в Мінську був висунутий для обговорення такий план, запропонований Морелем. ЦВК оголосила, що станом на 19 вересня отримала документи про участь у місцевих виборах від 142 політичних партій. Не пізніше, як за 34 дні до дня голосування, Центр виборчком має оприлюднити перелік політичних партій, які братимуть участь у місцевих виборах. У Москві 20 вересня відбувся мітинг опозиції за змінюваність влади. Кілька тисяч його учасників вимагали скасування цензури, звільнення політв'язнів, допуску опозиції на вибори, припинення війни на сході України і боротьби з корупцією.
Це наша країна, це наш город.
Це наша країна, це наше місто, і ми битимемося за свою країну, ми братимемо участь у виборах, ми виходитимемо на акції протесту, ми продовжимо антикорупційні розслідування, ми розказуватимемо людям правду, сказав на мітингу опозиційний політик Ілля Яшин. Акція була присвячена річниці так званої рокіровки в тандемі, коли у вересні 2011 року на з'їзді владної партії «Єдина Росія» оголосили, що Володимир Путін повернеться на президентський пост, замінивши на ньому Дмитра Медведєва. Голова Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Юкія Амано 20 вересня відвідав іранський військовий об'єкт у місцевості Парчин. Це частина роботи міжнародної спільноти зі з'ясування, чи здійснює Іран роботи, пов'язані з розробкою ядерної зброї. Подробиць про зміст візиту Аману на об'єкту в Парчині немає. Іранські державні засоби інформації описали приїзд голови МАГАТЕ як урочисті, а не контрольні відвідини.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На студійному годиннику 7:13 сьогодні з дводенним візитом до України прибуває генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Представники української влади очікують суттєвого поглиблення відносин з Альянсом. В суспільстві ж шириться прагнення найскорішого вступу України до НАТО. Однак експерти радять зараз не поспішати з цим. Докладніше у матеріалі Юрія Матвійчука.
Якомога швидше провести референдум за вступ України до НАТО вимагає від влади новостворена громадська організація з красномовною назвою «Рух за Україну в НАТО», яку очолив перший президент України Леонід Кравчук.
Україна мусить конкретно приступити до практичних кроків, влада українська, по підготовці до вступу України в НАТО.
Заявив Кравчук. Останнім часом підтримка вступу України до НАТО в українському суспільстві значно зросла. За даними дослідження, проведеного наприкінці липня цього року, на ймовірному референдумі «за» проголосували б 64% його умовних учасників, проти було б тільки 28,5%. Як зазначила Ірина Бекешкіна, директор Фонду демократичні ініціативи імені Кучерєва, що провів згадане дослідження спільно з Центром Розумкова, головними мотивами підтримки членства в НАТО громадяни називали посилення безпеки та сподівання, що НАТО допоможе зміцнити і модернізувати українську армію.
Люди розуміють, що проти такого противника, як Росія, Україна самостійно не вистоїть. Я думаю, що взагалі підтримка НАТО може лише зростати.
Каже Ірина Бекешкіна. На тлі високої суспільної підтримки зростають очікування від нинішнього візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Україну, який в МЗС вже називають знаковою та унікальною подією. В рамках цього візиту український президент і генсекретар Альянсу відкриють спільне навчання Україна-НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які проходитимуть на Яворівському полігоні на Львівщині. Очільник Альянсу візьме участь у засіданні РНБО з питань реформування сектору безпеки і оборони України. Очікують підписання угоди про створення повноцінного представництва НАТО в Україні, розповів на брифінгу заступник глави адміністрації українського президента Костянтин Єлісєєв. А от до порушення питання про членство наразі ні Україна, ні НАТО поки що не готові. Про це заявляв президент Петро Порошенко, зокрема коментуючи ухвалення РНБО на початку вересня нової воєнної доктрини України, яка серед іншого передбачає повноцінне членство в НАТО. Самому НАТО наголошують, що позиція Союзу залишається незмінною. Україна має право на вступ, коли Київ висловить бажання вступати і виконає необхідні умови, тож двері завжди залишаються відчиненими. Нині серед країн-членів НАТО немає необхідного консенсусу щодо вступу України в Альянс, наголошує військовий експерт, колишній заступник міністра оборони Леонід Поляков.
До того часу, поки у них не буде оцього консенсусу, вони, напевно, будуть радити не дуже педалювати цю тему, щоб декларації менше розходилися з реаліями. Тобто, щоб не було так, як 10-9 років тому, коли декларацій було дуже багато, але було дуже мало реальних справ. І це лише дискредитувало ідею вступу.
Таку думку поділяє експерт з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Розумкова Олексій Мельник. За його словами, зараз для України головне – це здійснювати реформи і не лише у військовій сфері. Рухатися в напрямі виконання зобов'язань і досягнення стандартів члена НАТО.
Дуже важливо мати якісь формальні зобов'язання, але менш важливо мати неформальний рівень відносин, те, що називається солідарністю, те, що називається відчуттям члена єдиної європейської сім'ї. Це те, чого зараз бракує Україні більше, ніж формалізації стосунків з НАТО чи з ЄС.
Зазначив експерт і наголосив, що всі фактори – суспільна підтримка, виконання необхідних параметрів та підтримка державами-членами НАТО – мають збігтися в часі. Тільки тоді подання заявки Україною на вступ до Альянсу матиме 100% гарантію успіху. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І поки Україна прагне посилити свою обороноздатність вступом до НАТО, питання забезпечення української армії шкутильгає, кажуть волонтери. Воїни АТО отримають 30 тисяч індивідуальних аптечок, кажуть в військово-медичному департаменті Міноборони. Крім того, відомстві стверджують, що держава успішно відновлює військову медицину. Про це свідчать суми, виділені на відповідне забезпечення, посилена співпраця між оборонним і цивільним сектором лікарів. Але, за свідченням тих же волонтерів, які допомагають бійцям на передовій, такі заяви дещо перебільшені. Продовжує Аліна Швидко.
Держава виділила Міністерству оборони 367 мільйонів гривень на медичне забезпечення, звітують у відомстві. З них 160 – на закупівлю медикаментів. Станом на кінець серпня використали майже половину передбачених державою коштів. Розподілили між військово-медичними закладами, стверджує керівництво медичної служби міністерства. Представник волонтерської сотні, радник заступника міністра оборони України Наталія Воронкова запевнила, що проблеми з забезпеченням медичних рот і підрозділів на передовій немає.
Все є в наявності. наявності в мобільних шпиталях є запас ліків, проблеми можуть бути тільки в начмеді, який полінувався написати заявку, десь вона загубилась, або він написав, ну вибачте, таке теж буває, неадекватну заявку.
Натомість медик-волонтер громадської організації «Білі Янголи» Євгенія Янченко, яка постійно перебуває з бійцями 25-го окремого мотопіхотного батальйону, стверджує, що міністерством медикаменти надаються не у повному обсязі.
Медикаменти, які необхідні на більш такі сучасні, на жаль, міністерство оборони не може дозволити собі, або в них немає перечню тих медикаментів.
Аптечок у бійців у зоні бойових дій вистачає, стверджує начальник військово-медичного департаменту Міністерства оборони Андрій Верба. Більше того, він каже, що ця тема на сьогодні вже не актуальна.
Прекращайте спекуляції з аптечками. У нас надзвичайно дорога аптечка. Вона по багатьом показникам не уступає ні аналогам сучасних армій стран НАТО. В державах НАТО в кожних є своя медицина. І не кожна держава НАТО може дозволити такий склад аптечки, який є у нас.
Водночас у згаданому 25-му батальйоні не отримали від Міністерства оборони жодної аптечки у поточному році, розповідає волонтер Євгенія Янченко. Не дивлячись на заяви про відновлення військової медицини, у бійців виникають запитання. Наприклад, до Київського військового шпиталю. Геннадій Бакуні Євич, уже мобілізований з 90-го батальйону, захищав Донецький аеропорт майже до його повної руйнації. Після повернення із гарячої точки у лютому потрапив до військового шпиталю у столиці і стверджує, що його не до кінця там вилікували, хоча він ще був у лавах ЗСУ.
Я говорю, ну хорошо, ви мене виписуєте, на якому стані? Мені говорять, у вас вже ремісія. Ну, тобто йде улучшення. Я говорю, ну то що улучшення, це ж не значить, що я здоров. І мені говорять, у нас задача – це добитися ремісії.
Натомість у Міністерстві оборони відповідають, лікуванням демобілізованих вони не займають. Для цього є шпиталі ветеранів війни, які є у кожному обласному центрі. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Війна за Україну. Статті, фото і відео з фронту.
На сайті Радіо Свобода.
А тим часом волонтери у Празі кажуть, що попри географію, війна в Україні для них близько. В столиці Чехії фактично триває Празький майдан. Катерина Скрипник, яка 12 років тому переїхала з Луганська, приходить сюди щонеділі. Вона збирає і передає речі на фронт, розповідає туристам про події на рідному Донбасі і відмовляється асоціювати себе російськомовно з пропагандистським «руським міром». Про це Катерина Скрипник розповіла кореспонденції Радіо Свобода Яні Полянській.
Я не можу сказати, що була великою патріоткою. Я не володію українською мовою. Але в той момент, коли у моєму місті почали вивішувати російські прапори і почали лунати жахливі речі про Путіна, введи війська, я не могла бути байдужою.
Празький майдан уже рік збирається в центрі міста, тож чим займаються активісти?
За рік я стала однією з активістів Празького майдану. Ми виросли в некомерційну організацію. Допомагаємо і співпрацюємо з кількома добровольчими волонтерськими центрами в Україні. Збираємо підписи на підтримку України, плетемо сітки, проводимо культурні акції, виставки. Ми привезли сюди фільм про Україну і українські події, щоб показати його іноземцям у Празі. У нас зараз рівно 27 активістів у нашій некомерційній організації. Більшість – це чехи. Те, що люди роблять у вільний час за власний кошт для країни, в якій багато хто з них навіть не був ніколи. Це викликає у мене захват.
А яку для себе роль ви там знайшли?
Все починається з того, що сюди треба привозити багато речей, і робити це дуже швидко. Це все-таки центр Праги, площа, паркувати машини тут не можна. А робота, в принципі, триває упродовж всього тижня. Тобто треба простежити, щоб у нас було достатньо листівок. Ми маємо настінку, це інформаційні речі, які ми розвішуємо. В цей момент до нас приходять люди, з якими ми спілкуємось.
Ви приїхали з Луганська колись. Що скажете про особливість регіону чи про заклики почути Донбас?
Велика проблема Донбасу, на мою думку, байдужість. Якби в цей момент, коли проходили лише перші акції, вони вийшли з українськими прапорами і зупинили тих людей, які приїхали з Росії робити переворот, того, що зараз коїться, не було би. Але в той момент їм здавалося, що то дурниці, нічого страшного не буде. Мовляв, я не той ідіот, який буде зараз прапором на вулиці махати. Мене це не стосується. Через те, що вони залишилися вдома, туди приїхали війська.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
З віром у реальний та інформаційний час з ранковою свободою на студійному годиннику 7.22 і час переглянути свіжу українську пресу. Кількість невдоволених ситуацією в державі українців зростає, але, як переконує тижневик «Фокус», виходити на акції протесту готовий лише кожен п'ятий. Соціологи пояснюють таку пасивність у суспільстві відсутністю лідерів, які можуть очолити масові протести, і відсутністю зрозумілої мети. Адже ціни все одно не знизяться і Донбас не повернеться. Однак, як наголошує тижневик, ситуацію намагається скористатися так звана проукраїнська опозиція, яка прагне використати ситуацію у своїх інтересах. Про наслідки «Фокус» розповідає в статті «Майдану не буде». Народні депутати Андрій Іванчук, Ігор Кононенко і Микола Мартиненко стали основою неформального клубу, який контролює чимало важливих рішень в Україні, стверджує тижневик «Нове время». Видання пише, що в країні знову з'явилися сірі кардинали. Заколісні вирішення політичних і бізнес-питань, а також спроба встановити контроль над держкомпаніями – це особливості олігархічних систем і молодих демократій, пояснює експерт видання. Однак при цьому Києву треба зберігати обличчя перед Заходом, тому влада шукає перевірених посередників, яким делегує деякі повноваження. Докладніше про них тижневик «Нове время» розповідає у статті «Сірі кардинали влади». Старт електоральної кампанії перед місцевими перегонами розпочався скандальними історіями про продаж або злив партосередків під місцевих тустосумів і про договорняки опозиції і влади. Як попереджає «Український тиждень», чвари і суперництво між партнерами по коаліції в регіонах цілком можуть призвести до серйозних непорозумінь у Києві. Чим це загрожує державі і як уникнути сумних наслідків, «Український тиждень» розповідає у публікації «Початок сезону договорняків». Останнім часом увага фінансової спільноти в Україні була настільки прикута до проблеми зовнішнього боргу і можливого дефолту, що майже непоміченою лишилася низка інформаційних повідомлень, які в підсумку можуть виявитись значно важливішими. Як попереджає «Український тиждень», банківський сектор України стоїть на порозі масштабної консолідації і хвилі зміни власників. Проте як це позначиться на фінансах країни і вкладниках, тижневик розповідає у матеріалі «Злити і поглинути».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Одна з топових тем останніх годин на адміністративному кордоні з Кримом триває безстрокова акція, оголошена Меджлісом кримсько-татарського народу. Три основні шляхи сполучення материкової України з Кримським півостровом через Чонгар, Каланчак і Чаплинку кримсько-татарські активісти, представники кількох політичних партій і бійці добровольчих батальйонів перекрили для вантажного транспорту. Легкові автомобілі і автобуси пропускали. Меджлісі блокаду пояснюють боротьбою за громадянські права кримчан.
Ідуть потоки товарів і не лише продуктів харчування, а в той же час Криму щодня посилюються репресії проти кримських татар, проти людей всіх інших національностей, які себе відчувають громадянами України. Ми маємо використовувати те, що можемо використовувати. Отже, громадянська блокада Криму щодо постачання товарів, послуг з території материкової України – це є один з наших таких заходів, які спрямовані на те, щоб забезпечити права людей в Криму.
Коментує блокаду голова Меджлісу Рефат Чубаров. Чи наблизить продовольча блокада Криму повернення півострова під контроль Києва? Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отож, яких результатів можна очікувати від продовольчої блокади Криму? Це запитання ми винесли і на опитання на сторінці «Радіо Свобода» в соціальних мережах, зокрема ВКонтакті. Зараз у вас є можливість проголосувати, а телефонувати можете вже трохи далі в другій половині програми.
Новини, статті, фото і відео на сторінках «Радіо Свобода» у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», продовжуємо. І зараз в нас топ-тема для обговорення – це продовольча блокада Криму. За кілька хвилин ми розпочнемо обговорення. Поки що занотуйте студійні номери телефонів – це 490-2905 та 490-2906.
Громадянська блокада Криму щодо постачання товарів, послуг з території материкової України – це є один з наших таких заходів, які спрямовані на те, щоб забезпечити права людей в Криму.
На адміністративному кордоні з Кримом триває блокада, оголошена Меджлісом, яких результатів очікувати від продовольчої блокади Криму трохи далі в програмі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну, а прямо зараз Антон Шульга з останніми новинами.
Дякую. Ситуація на Донбасі в цілому є стабільною, але протягом доби 20 вересня українські військові зафіксували 4 випадки порушення режиму тиші з боку сепаратистів. Про це йдеться 21 вересня в ранковому зведенні прес-центру АТО. Поодинокі випадки застосування зброї зі сторони бойовиків сили АТО фіксували на Артемівському та Луганському напрямках. Сайти сепаратистів не містять жодних актуальних повідомлень про бойові дії на сході України. Президент України Петро Порошенко заявляє про плани збільшення призовного віку до Збройних сил з 18 до 20 років. Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам, яке транслювалося в неділю 20 вересня. Президент наголосив, що влада не відмовлятиметься від призову до служби в армії. 30 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про необхідність переведення армії на контрактну основу. Він додав, що звертатиметься з такою пропозицією до президента. Перед блокпостами активістів на адміністративному кордоні з Кримом далі накопичується вантажівки. Про це у коментарі «Крим Реалії» повідомив речник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян. На адмінкордоні розташовані 3 контрольні пропускні пункти, через які рухається транспорт – Чаплинка, Чонгар і Каланчак. Докладніше про це вже за кілька хвилин у «Ранковій свободі». У Москві 20 вересня відбувся мітинг російської опозиції за змінюваність влади. Кілька тисяч його учасників вимагали скасування цензури, звільнення політв'язнів, допуску опозиції на вибори, при припинення війни на сході України і боротьби з корупцією.
Це наша країна!
Це наша країна, наше місто, і ми битимемося за свою країну, ми братимемо участь у виборах, ми виходитимемо на акції протесту, ми продовжимо антикорупційні розслідування, ми розказуватимемо людям правду, сказав на мітингу опозиційний політик Ілля Яшин. Акція була присвячена річниці так званої рокіровки в тандемі, коли у вересні 2011 року на з'їзді владної партії «Єдина Росія» оголосили, що Володимир Путін повернеться на президентський пост, замінивши на ньому Дмитра Медведєва. Голова Міжнародного агентства з ядерної енергії Юкія Амано 20 вересня відвідав іранський військовий об'єкт у місцевості Парчин. Це частина роботи міжнародної спільноти зі з'ясування, чи здійснює Іран роботи, пов'язані з розробкою ядерної зброї. Подробиць про зміст візиту Амано на об'єкт у Парчині немає. Іранські державні засоби інформації описали приїзд голови МАГАТЕ як урочисті, а не контрольні відвідини.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На адміністративному кордоні з Кримом триває безстрокова акція, оголошена Меджлісом кримського татарського народу, із продовольчої блокади півострова. Три основні шляхи сполучення материкової України з Кримським півостровом через Чонгар, Каланчак і Чаплинку, кримсько-татарські активісти, представники кількох політичних партій і бійці добровольчих батальйонів перекрили для вантажного транспорту. Водночас легкові автомобілі, автобуси пропускали. У Меджлісі блокаду пояснюють боротьбою за громадянські права кримчан. В нашій студії журналіст Радіо Свобода, один з авторів проекту «Крим Реалії» Олександр Янковський. Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ось ми чули в новинах, що фактично блокада продовжується, триває, накопичується вантажівки. Наскільки ця акція, на вашу думку, довго тривала? Наскільки вона ефективна?
Я не думаю, що після проведення цієї акції, власне, російська армія піде з Кримського півострова, але ми тут маємо не забувати про те, що тема Криму, вона, знаєте, останнім часом так зникає з українських медіа, зі світових медіа. Тому я думаю, що головне завдання цієї акції – це привернути увагу медіа, ну і, власне, всіх громадян України, а також Європейського Союзу та Америки до проблеми Криму.
Ви хочете сказати, що якимось чином зараз, через, можливо, події на Сході, ця кримська тема трошки якось…
Активізується. Я думаю так, оскільки там зараз є припинення вогню на Сході України, і думаю, що тепер ми маємо зосередити увагу, так, ну, звернути увагу громадян України на те, що значна частина української землі – це український Крим, вона є окупована Російською Федерацією. Але, я хочу сказати одразу, що, знаєте, тут треба правильно розставити наголоси, оскільки було п'ять таких головних вимог учасників цієї громадянської блокади Криму, і це, знаєте, люди реалісти, вони розуміють, що саме через те, що не будуть постачатися до Криму продукти, Російська Федерація не забере звідти свої війська і не піде. Але, значить, є такі вимоги. Це перше, це звільнення українських політв'язнів Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олександра Костенка, Ахтема Чийгоза, Мустафи Дерменджі, Аліасанова та Іра Смідляєва. Друге, це усунення незаконних перешкод для роботи кримсько-татарських та українських ЗМІ в Криму. І третє, значить, це безперешкодний допуск в Крим іноземних журналістів та міжнародних спостерігачів за правами людини. Дуже важливо це підкреслити, оскільки до Криму не може заїхати жоден представник ані ООН, ані ОБСЄ, ані там інших якихось там спостерігаючих таких органів. І тому люди там в Криму, а це 2 мільйони українських громадян, вони вимушені апелювати виключно до російської влади, ну, власне, до тих російських там в лапках судів, ну, і так далі, оскільки там нічого немає. І весь світ, він, окрім занепокоєні, стурбованості, нічого дієвого для Криму не може запропонувати.
І напередодні якось всі медіа більше акцентували на тому, що це продовольча блокада. Її якось так навіть, я б сказала, охрестили продовольчою блокадою. Але зараз ми в розмові десь виходимо на трошки інші теж. Все-таки кримські татари говорять про те, що це передусім оця блокада, це боротьба за ті громадянські права. Тобто йдеться про те, що, можливо, саме таким своєрідним економічним тиском вони хочуть, аби були забезпечені їхні права навіть в цих окупованих умовах.
Так, я б не говорив, що це виключно така, знаєте, акція кримських татар. Так, за організаторами є кримські татари, це керівники кримсько-татарського національного визвольного руху. Але це не тільки боротьба за кримські татари, і організатори це підкреслюють, що це боротьба за права всіх українських громадян, які знаходяться там в Криму. Але щодо кримських татар, ну, також є четверта вимога, це припинення такого карного переслідування кримських татар та інших громадян України в Криму. І п'яте, це скасування заборони на в'їзд до Криму лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва і Ріфату Чубарова, а також активістам національного руху Ісмету Юкселю і Сінаверу Кадирову.
Олександре, кореспонденти Радіо Свобода розпитали киян, як вони ставляться до блокування постачання продовольства до Криму. Пропонуємо послухати.
Если это делают крымские татары, инициируют, то, наверное, они знают, о чем говорят.
Чего люди хотели, то они должны покушать. Вот. Они хотели жить с Россией, но пускай живут с Россией. Пока они не попробуют и не вкусят того, чего они хотели, они не поймут.
Все-таки Крым – это наша территория, поэтому нужно поддерживать тех людей, которые там находятся все же.
Думки от громадськості трошки розділяються. Хтось акцентує на тому, що треба покарати, і тоді кримчанам, грубо кажучи, нічого буде їсти. Інші кажуть, це ж наша територія, не можна так чинити з людьми і не пропускати туди продовольство. Як ви гадаєте, в який бік більший Крим? В який бік?
Я вважаю, ну, по-перше, голоду в Криму не буде, навіть якщо повністю припиниться постачання продуктів з України. Оскільки є паромна переправа, ну і, власне, в Криму є досить розвинуте сільське господарство. Так, без Дніпровської води воно не таке продуктивно, але, знаєте, там картопля, там пшениця, там і таке інше воно є, там морква, ну і так далі. Тобто голоду не буде, але буде такий, знаєте, дефіцит, який добре знайомий тим людям, які жили у Радянському Союзі. Це коли за м'ясо треба було переплачувати, якщо воно було. Ну і зараз вже це є. Тобто кримський ринок, він вже відреагував на те, що, значить, припинилося постачання тих продуктів, навіть просто на чутки, що буде така громадянська блокада, вже підняли ціни на ринках, наприклад, там картопля коштувала 20 рублів, тепер вона вже 30, я думаю, що вона на тому не зупиниться. Щодо думок наших співгромадян, яких опитали наші колеги, то, знаєте, тут таке, іноді просто українці забувають, що кримчан, власне, ніхто не питав. І знову ми ж таки повертаємося до того так званого референдуму 16 березня 2014 року. Не було жодного референдуму. Це, знаєте, це була така ширма. Ну і приблизно там третина людей, 30% взяли участь у тому так званому референдумі, але більшість його проігнорувала, і таким чином вона просто висказалася щодо України, щодо Росії. Просто не пішла на той фарс.
Зараз ми маємо можливість послухати, яку мотивацію в цій акції, в цій блокаді бачить, власне, один з організаторів цієї акції, Рефат Шубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу.
Йдуть потоки товарів і не лише продуктів харчування, а в той же час Криму щодня посилюються репресії проти кримських татар, проти людей всіх інших національностей, які себе відчувають громадянами України. Ми маємо використовувати те, що можемо використовувати. Отже, громадянська блокада Криму щодо постачання товарів, послуг з території материкової України – це є один з наших таких заходів, які спрямовані на те, щоб забезпечити права людей в Криму.
Отак відкоментував Рефат Шубаров, але ми маємо ще один коментар директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Самоволоса. Він вважає, що кримчани готові терпіти навіть реальну блокаду. Ось пряма мова.
Для дуже багатьох кримських татар вони готові терпіти. Вони готові терпіти, в тому числі, реальну блокаду, для того, щоб окупаційна влада відчула, що ситуація ними не контрольована і що економічна ситуація в Криму погіршується.
Сказав Ігор Самоволос, а наші слухачі активно телефонують в прямий ефір. Мені підказують, що сьогодні активність громадян доволі висока. Говоримо про те, що на адміністративному кордоні із Кримом триває блокада, оголошена Меджлісом кримсько-татарського народу. Чи наблизить вона Крим до України? Очікуємо на ваші дзвінки і нам цікаві ваші реакції.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
7:40 у Києві. Тему блокади Криму сьогодні обговорюємо із журналістом Олександром Янковським. Він керівник проєкту «Крим Реалії». А крім того, наші слухачі теж готові висловити свої думки з приводу того, наскільки ефективною буде така блокада Кримського півострова з боку України. І з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Доброго ранку, це Вікторія з Маріуполя. Я восхищаюсь кримськими татарами, їхнім мужеством. Це дійсно патріоти України, які висказали таку ініціативу. Я жила год в Криму, я знаю, що там дуже сильні проросійські настроєння. Русські, іменно етнічні русські, дуже проросійські. Це не громадяни нам, це нам враги. А татары действительно это дружеский, преданный нам народ. Поэтому надо поддержать инициативу татар. Сделать полную блокаду Крыма. Дякую за увагу.
Дякуємо за вашу думку, пані Вікторія. Отже, триває блокада, оголошена Меджлісом кримсько-татарського народу. Сьогодні ми розмірковуємо над тим, наскільки ця акція буде тривалою, наскільки вона буде ефективною, чи матиме якісь наслідки. І нам в цьому контексті дуже цікаво почути і вашу думку, шановні друзі. На зв'язку є ще один слухач. Вітаємо і вас в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка. Доброго ранку, ви в прямому ефірі.
Да. Алло.
Так, слухаємо, назвіться, будь ласка.
Да,
Старожук Микола, Запоріжжя.
Пане Миколу, що ви думаєте про блокаду Криму? Ви чули запитання?
Я думаю про блокаду Криму. Думаю, що це акція, яку проводить кримсько-татарське населення, заслуговує повагу. Але для того, щоб вона була краще, треба, щоб наш уряд на чолі з нашим так званим президентом відмовився від той політику, яку проводить відносно Криму Україна на сьогоднішній день. Це моє таке запитання.
А знаєте, тут таке питання. Ну, по-перше, ну урядом нас керує не пан президент, а в нас керує прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. А по-друге, ну, власне, я бачу, так, є певна проблема. А проблема полягає в тому, що 12 серпня 2014 року був ухвалений закон про вільну економічну зону Крим. І, власне, цим законом дозволена вільна торгівля з окупованою територією. Мені важко уявити, щоб, наприклад, там під час війни якийсь би уряд дозволяв просто торгівлю вільно зі своєю окупованою територією, да, у той час, коли йдуть бойові дії. Так, власне, я розумію, що бойові дії не йдуть в Криму, але вони є на сході нашої України. І, ну, це, знаєте, це мені в голову не вкладається. А чому не відміняють, я не знаю. Я не знаю, чому не відміняють цей закон про вільну економічну зону. Я думаю, що це було б більш дієво. Більш того, у грудні 2014 року Україна підписує договір з Російською Федерацією про безперешкодне постачання електроенергії до Криму. Я розумію, що Україна залежить від постачання електроенергії з Російською Федерацією, і це був такий обмін. Але за все треба платити, і за свою свободу також.
Ну, виходить, що дуже багато відкритих запитань залишається і до уряду, і навіть якщо в наших громадян є запитання до президента, вони мають місце. На всі запитання ми не можемо дати відповіді, на превеликий жаль, але ми сьогодні намагаємося якось розібратися в цій ситуації, наскільки ініціативи не лише кримських татар, як ми знаємо, наскільки ініціативи з приводу своєрідного такого тиску на Крим через блокаду матимуть якісь результати. Власне, для того, щоб оцінити, наскільки масштабна ця акція чи ні, зараз в нас є можливість дізнатися, що відбувається на адміністративному кордоні з Кримом прямо в ці хвилини. В Чунгарі перебуває наша журналістка Анастасія Москвичова, і вона вийшла з нами на зв'язок. Настю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, очевидь, відвідини Чунгару вже дають якісь уявлення про те, наскільки багато вантажівок, наскільки можна говорити про дійсно блокаду. На власні очі ти це бачила. Що відбувається зараз, що було вчора?
У Чунгарі зараз спокійно. Протягом дня фури їхали тільки в напрямку із Криму на материкову Україну. Їх перевіряли, якщо вони були порожні, їх пропускали. Є інформація, що, знаючи про блокаду, фури розвертались на під'їздах до Чунгару у Новоолексіївці, це Херсонська область. А на трасі через Чунгар, як ви знаєте, розміщений штаб акції. Вчора вранці тут відбувся мітинг, на якому оголосили початок Кримського майдану. В ньому брали участь кримсько-татарські активісти, народні депутати, представники правого сектора, представники гігієнтської райдержадміністрації, управління МВС у Херсонській області. Після цього учасники розділились на три напрямки і роз'їхались блокувати ще три, власне, траси. Виступав голова Меджлісу і депутат Верховної Ради Расад Чубару. Пізніше приїхав повноважений президента в справах кримсько-татарського народу депутат Мустафа Джемілєв. Після того стало відомо про те, що його будинок в Бахчисараї пікетували проросійські активісти, і також мітинг проти блокади Криму пройшов у Сімферополі біля будівлі АТР. Ірино?
Настю, напередодні були деякі такі суперечливі повідомлення, критичні, я б навіть сказала про те, що буцімто не дуже гарно підготувалися до акції, що, мовляв, треба було на трасах підтягнути більше так званих своїх вантажівок, щоб блокувати, щоб не відбувалося в перші години акції все-таки проїзд деякого важкого транспорту. От ти відвідала Чунгар, Каланчак і Чаплинка, інші оці контрольно-пропускні пункти. Яка ситуація там із блокуванням доріг?
На Чаплинці вчора колеги нарахували в день 118 фур. Там туди пізніше, після початку акції, під'їхали народні депутати Володимир Парасюк і Ігор Луценко. Вони, за їхніми словами, брали участь в блокуванні дороги своїми автомобілями. Єдине, що я знаю, що туди активісти під'їхали трохи пізніше, ніж на Чонгар. Затор в Каланчику, це третя дорога на Крим, сягав близько кілометра. Повідомляли також про конфлікти між водіями вантажівок і мітингувальниками. Водії хотіли перекрити ту дорожню смугу, яку залишили для легкових автомобілів. І навіть намагалися це зробити, але, як мені відомо, конфлікт було вирішено на той момент.
Настю, зараз йде мова про те, що, в принципі, навіть на тому ж таки Чонгарі розгорнувся весь абсолютно такий протестний, можна сказати, штаб. Наскільки виглядає на даному етапі, можливо, навіть на початковому, що ця блокада триватиме довго? Що кажуть протестувальники? Хто там зібрався, власне?
Ну, я говорила вранці із активістами, які тільки-тільки прийшли на мітинг. Вони, в принципі, про терміни чіткі їм ніхто не говорив, пізніше ніхто не робив заяви про чіткі терміни, які буде продовжуватись цей мітинг. Власне, вони готові до того, що мітинг буде безстроковим. Ну, але я думаю, що вони будуть змінюватись, тому що я говорила з представниками з кримськими татарами, які живуть в Херсонській області, вони туди під'їжджали на трасу і брали участь в перекриванні дороги, тому що там як декілька етапів перекривання дороги. Стоять блокпости із добровольцями, і посередині учасники мітингу блокують дорогу з собою. Вони ходять постійно таким перманентним маршем і не пропускають той транспорт, який не хочуть пропускати. Власне, були заяви про те, що мітинг буде тривати, поки не будуть виконані вимоги. Вони були вже озвучені в ефірі, тому я не буду повторювати. Рефат Чубаров також говорив про те, що Росія начебто будує укріплення військові з імпортованих Україною матеріалів. Зрозуміло, що це перевірити дуже складно. Я нічого не можу сказати. І також говорили про скасування вільної економічної зони в Криму. Тобто,
так, ми цю тему теж сьогодні порушували. Дякуємо, Настю. Настя Москвичова була на зв'язку зі студією. Вона стежить за тим, як відбувається блокування на адміністративному кордоні. З Кримом перебуває вона на пункті Чонгар. І з нами на зв'язку є ще один слухач. Людина чекає на зв'язку вже довго. Дякуємо за ваше терпіння. Що ви думаєте про ефективність блокування так званого продовольчого, можливо, спочатку продовольчого блокування Криму Україною? Доброго ранку.
Доброго ранку. Все очень просто. Чубаров, который был в нашей Украине, у американского вассала Ющенко своей провокацией продолжает изматывать Россию. То есть идет план уничтожения России. Как не физически, так морально, так и материально. Россия не входит в проект Соединенных Штатов Америки.
Как вас звати, шановний слухач? Назвіться, будь ласка.
Доску.
Не сказав. А це чудовий план взагалі, да? Це, напевно, Чубаров своїми танками у березні, у лютому та березні 2014 року окупував український півострів Крим, а не російські війська. Ну, так, я розумію, що є і такі думки, і навіть в Україні. Я далекий від того, щоб думати, що всі українці одноголосно, знаєте, підтримують боротьбу за Україну. Власне, я б не назвав українцями, я б сказав би так, значить, власники українських паспортів.
Слухач, який телефонував щойно, слухач з Києва.
З Києва, так, я розумію, що і таких багато. Буває таке, да? Той, хто не хоче годувати свою армію, не хоче, значить, годувати свій уряд, буде годувати іноземний уряд.
Наша суть і наше завдання нашого ефіру полягає в тому, щоб дати можливість всім слухачам висловитися. І, звичайно, плюралізм думок ми тільки вітаємо. Але, зрозуміло, дуже хочеться, аби в цьому контексті тих подій, які відбуваються в Україні, дуже складних подій за останній рік, і в Донбасі, і в Криму, щоб люди все-таки демонстрували якусь згуртованість. На превеликий жаль, вона не завжди має місце в суспільстві, але таке наше суспільство, така Україна, такі думки в людей. Якщо підводити своєрідні такі підсумки нашої розмови, Олександре, наскільки можна думати про те, що буде результат? Наскільки він буде по часу швидким чи не швидким? Чи такі терміни просто, їх нерозумно давати нинішній ситуації?
Я б сказав би так. Значить, є частина людей в Криму, яка підтримує, яка каже, що нарешті ми дочекалися, розпочалася така, якісь почалися дії щодо Криму, принаймні не від держави України, від активістів, да, це блокування, громадська блокада Криму, транспорт, таке не транспортне, значить, товарне блокування Криму. Я думаю, що це буде працювати так, це буде зростання цін в Криму, це буде зростання невдоволення в Криму. І зрештою, люди все ж таки не дурні. Вони зрозуміють, що все це сталося через те, що Російська Федерація захопила український півострів Крим, і, власне, через те вони позбавлені тих необхідних товарів, там послуг. І через саме через те, а не через те, що хтось там блокує, в них, значить, зростають видатки на їхнє щоденне життя. Але я не думаю, знаєте, але Україна продовжує торгувати з Російською Федерацією. Да? Є великий договір про дружбу, да? Бо, так, знаєте, от за фактом так, це якась дивна ситуація. Тому, знаєте, сказати просто, що це от блокадою Криму все це, і скінчиться, да, якось буде вплив такий великий на Російську Федерацію. Я не думаю, що це буде так, але честь і хвала тим людям, які це зробили, оскільки саме через це вони знову-таки привернули увагу до проблем в Криму, де мешкає понад 2 мільйони українських громадян, де зазнають утисків журналісти, активісти і так далі. Багато хто сидить за ґратами, багато не знайдено людей, зниклі ще 2014 року, їх не знайдено, і все це українські громадяни.
Дякуємо. Олександр Янковський, журналіст Радіо Свобода, керівник проєкту «Крим Реалії», сьогодні був з нами у студії, і ми обговорювали продовольчу блокаду Криму.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І останній акцент на сьогодні. Новини від Антона Шульги.
Ситуація на Донбасі в цілому є стабільною, але протягом доби 20 вересня українські військові зафіксували 4 випадки порушення режиму тиші з боку сепаратистів. Про це йдеться 21 вересня в ранковому зведенні прес-центру АТО. Поодинокі випадки застосування зброї зі сторони бойовиків сили АТО фіксували на Артемівському та Луганському напрямках. Сайти сепаратистів не містять жодних актуальних повідомлень про бойові дії на сході України. Президент України Петро Порошенко заявляє про плани збільшення призовного віку до Збройних сил з 18 до 20 років. Про це він сказав в інтерв'ю українським каналам, яке транслювалося 20 вересня. Президент наголосив, що влада не відмовлятиметься від призову до служби в армії. Перед блокпостами активістів на адміністративному кордоні з Кримом далі накопичуються вантажівки. Про це повідомив речник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян. На адмінкордоні з Кримом розташовані 3 контрольні пропускні пункти, через які рухається транспорт – Чаплин, Линка, Чонгар і Каланчак. Меджліс кримсько-татарського народу 20 вересня розпочав безстрокову акцію з блокування вантажного транспорту, що прямує до Криму. За інформацією Координаційної ради акції, через адмінкордон безперешкодно пропускатимуться пішоходи та легковий транспорт. У Москві 20 вересня відбувся мітинг російської опозиції за змінюваність влади. Кілька тисяч його учасників вимагали скасування цензури, звільнення політв'язнів, допуску опозиції на вибори, припинення війни на сході України і боротьби з корупцією. Акція була присвячена річниці так званої рокіровки в тандемі, коли у вересні 2011 року на з'їзді владної партії «Єдина Росія» оголосили, що Володимир Путін повернеться на президентський пост.
Дякую, Антоне. І сьогодні проект «Крим реалії» буде доступний не лише жителям материкової України. Відтепер проект можна слухати на території Криму на середніх хвилях на частоті 549 кГц. Ось такий анонс на сьогодні. Радіо «Крим реалії» – це спільний проект «Радіо Свобода» і першого каналу Українського радіо. Ефіри слухайте щодня о 8.35 і 18.30. На цьому все. В студії для вас працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Дмитро Бастанов. На все добре.